Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Germaniýa Kiýewiň gaýta-gaýta eden çagyrşlaryna jogap berdi we Leopard 2 tankynyň Ukraina iýerilmegi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Abrams tanklarynyň Ukraina iýerilmeginiň öňünde ýaşyl ýsyk ýakjakdyk baradaky habarlaryň arasynda hyzmatdaş ýurtlardaky German tanklarynyň hem Ukraina gaýtadan eksport edilme baradaky karar tasdiklady. German hökümeti bu kararı 25-nji ýanwarda eglan etdi. Kiýew munyň möhüm öwrüşlük pursaty bolmagyna we Russiýanyň Donbasdaky Ukraina gorukçularyna barha ken basyş görkezýän wagtyny söwüş meýdanynaky deňe aýranmyrlygy üýtgetmegine umyt baglaýar. Germaniýa hökümetiň medeniýet sekretary Stephen Heberstein eden beýanatyna görä, Ukraina ilkinji tapyrda Leopard 2 tanklarynyň 14 sansyny berer. Şeýle-de Germaniýanyň şugun Polşa ýaly beýleki ýaranlaryna hem öýlerine bar bolan Leopard tanklaryny Ukraina iýerip biljekdiklerini aýtmagyna garaşylýar. Germaniýanyň Der Spiegel jurnaly hem 24-nji ýanwarda German kansleri Scholz'un Ukraina Leopard tanklaryny iýermek kararyna gelenligini habar berdi. Der Spiegel jurnaly Germaniýanyň Leopard 2 tanklarynyň bolmagyna bir kampaniýasyny Ukraina iýerjekdigini aýtdy. Bir kampaniýa adatça 14 tanktan ibaret bolýar diýip habarda berilýär. Washington prezident Joe Biden'ın administrasiyası hem Abbasada öndürülen Abrams tanklarının Ukrayna iyi verilecek duvara da 25. yanvarda havar vereceği mengdeyer deyip havar seri işteleri ağda edilmeyen çeşmelere salgılanıp havar verdiler. Abbasada'nın bu meseleden havarlı resmilerinin ikisi CNN telekanalını administrasiyanın Ukrayna takminan 30 saniye Abrams tankını iyi vermek planını seyredeyenliğine etti. Emma muňa garamazdan bu tanklaryň Ukraina nä derejede çalt iýerilip bilinjekdigi entek belli däl we olaryň söwüş meýdanlaryna gelip ýetmek üçin Birleşen Ştatlara bir näçe aýyň, hatda ýyllaryň hem gerek bolmagy mümkinlip medeniýet habaryna bellenýär. Pentagonyň bu habara hiç bir reaksiýa bildirilmedi. Russiýanyň Günnogorda diýen hüjüminiň öňüne almak maksady bilen Ukraina Germaniýa Leopard tanklarynyň iýerilmek üçin basyş edýär. Ýöne Berliniň Kiýewiň bu talabyny ýerine ýetirmekde ýeke bolmak islemänligi habar berildi. Aýdylmagyna görä nemis resmiýleri öýlerini Leopard 2 tanklaryny diňe berýärdi. Washington hem öýüniň Abrams tanklaryny iýeren halatyny Ukraina bermäge razy boljakdyklaryny aýdyp berk durup durlar. Başta yokor teknolojiyeli Abrams tanklarının Ukrayna'daki sövüşlerin herkı sahnesi için o diyen doğru seçki bulmanlığı. Ol tanıkları ulanmak, çılçırımlı teknik talaplarını berca etmek ve saklamak için uluk hem de yığcam terim okullarının geçilmeli varadaki çekişmelerden son Abbasa resmileri öz pozisyalarını ütkeden yalı görünü. Eger de Germanlar biz Leopardları dine Amerikalılar ve Abrams tanıklarını iyi veren yağdayında iyi verecek ya da oların beylaki yurtlar tarafından iyi verilmeğine ruhsat verecek demeklerini devam ettirseler biz Abrams Amsları iyi vermeli Biden'ın yarani demokrat senatör Chris Coons 24. yanvarda etti. Angliya eyyem özünün Challenger 2 tanklarını Ukrayna iyi verecektiğine etti. Beylaki yaranlar, misal üçün Skandinaviyadakılar Leopard tanklarını Kiyev'e iyi vermekte, Germaniya ile birlikte hareket etmek çoğuluyor deyip Spiegel yazdı. Norveg Metuotu'nun 24. yanvarda veren haberine göre, Oslo'da hükümet Kedir Özü'nün Germaniya'da öndürülen Leopard 2 tanklarının kevirini Ukrayna iyi verip iyi vermedilik meselesine seyrediyor. Rusya ile serketleşen ve NATO'nun ağzası olan Norveg'e yurdun 36 saniye Leopard 2 tankının 4 santini ya da 8 santini iyi verip bilir deyip Norveg gazeti yazdı. Russiýa Amerikan tanklarynyň Ukraina iýerilmek ähtimallygy baradaky soňky habarlara gaharly reaksiýa bildirdi. Moskwanyň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonov bu hili göçümiň ýene de bir açyçan provokasiýa boljakdygyny aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiy özüniň 24-nji ýanwar gejesinden çykyşyny söwüş tanklarynyň öz ýurduna iýerilmegi baradaky gepleşikleriň kararlar bilen tamamlanmalygyny aýtdy. Bizim terrorçulara karşı korunuşumuzu güçlendirmek varadaki hakik kararlar bilen tamamlanmalı. Yaranlarımızda talep edilen meçhörünnaki tanıklar var. Kaçanla zerur ve ağramlı kararlar kabul edilenle biz her bir mühüm karar için sağ olsun aydiyarız. Biz bunun üstünde şimdi hem işleyarız deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg 24 Januar'da yaranlığın Ukrayna sögöş tanıklarını eltip vermek meselesine yakın vaqtta çözgü tapacaktığını ananyanlığına aytti. Biz Ukrayna'nı urşun herki in aygatlı porsodunna has ağır ve has kemil ulgamlar bilen üpçin etmeli ve biz bu işi çalt etmeli. Stoltenberg Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius bilen geçiren gepleşiklerinden soň jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Ukrainanın yaralı güçlerinin baş ştabının 25. yanvarda çap eden beyanatında edilmeğine göre sögüş meydanını köp bitki çekkenliğine karamazdan Rus koşunları Donetsk ve Luhansk sevtlerine ediyen hücumlarını devam ettiriyorlar. Onların esası ünsü Donetsk sevtinin Bakhmut ve Avdiyuka şehirlerine gönüktürülen. Bir dek alın merdimli sögüşler inni bir neye çayveri devam ediyor. Şu aralıkta Ukrayna karvaları öz koşunlarının Günnogordaky Solidar şäherinin öňünden taýýarlanylan pozisiýalara ýa-da çekilenligini tassyk etdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da son günlerde havanın temperaturasının sähel maýlap başlamagy bilen mundan tas 3 hepde ozal ýurda aralaşan aýazly howanyň ýol açan netijeleri gün saýyn has köp gözü iýilýär. Marwel aýtynda ýüzlerçe owunuk we iri şahly malyň öýkeni sowuklady. Ekin meýdanlaryny sowuk urdy we müňlerçe kilogram göwekbakça önümi doňup zaýa boldy. Maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler öňmüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny duýdurýarlar.
Müňlerçe manat meşberini maddi ziyan çekeniňi aýdýan maldarlaryň, ekerançylaryň ve telekeçileriň sany günü-günden artýar. Olar aýazly howada suwuran mallaryny we azyk önümlerini degerdegmez bahadan satmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Sowuk howanyň getiren netijelerini gün saýyn has köp görse bolýar.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitde habarçysy 25-nji ýanwarda aýtdy. Şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde Türkmenistanyň çägine adaty klimat kadrlarından aşyk sowuk howa aralaşdy. Şonda Merkez Aziýa sewitinde şol sanda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pese gaşdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, göwekbakça önümleriniň doňmagyna getirdi. Soňky günlerde marly maldarlar owunuk we iri şahly mallaryň sowuk da öykönünü soğukladıp yedigderli üsür yendigine diyarlar. Öykönünü soğukladan malların köpüsü o tüymegini besediyar ve ölmek bilen bolyar. Şol sebepten çala üskürüp başlan malları becergi bermezden derrew soyuyarız. Sebebi bu oların gırılıp başlandığını anladiyar. Şeydip oların haram ölmeğinin önünü almağa çalışyarız. Oların kapkarı bolup duran öykönlerini alıp zınyarız. Oların etlerini bolsa gassapçılara bir neçe ayın devamı da üzmek şerti bilen beriyariz. Olar bu etleri has ardan bahadan satın alyarlar. Şöhlat önümlerini tayarlayan seyhler hem bu etleri ardan bahadan alyarlar. Maldarlar katı ulu maddi ziyan çekerler deyip marlı maldar anonimlik şertinde aytdı. Sevitte köp oğunuk ve iri şahlı malların soyulup oların etlerinin kasapları tavşırılmağı bazarlarda etin bahasının belli bir derecede ardanlamağını hem getirdi.
Häzir bazarlarda 1 kilogram goýun eti 37 manat, göl eti 40 manat bahalanýar. Mundan öňe göl eti 60 manatdan satylýardy.
Dip habarçy aýtdy. Sewitde gök bakça önümleri östürip ýetişdirilýän ýyladyş hanalarda hem ekinleriň agla awasyny sowuk urdy. Sowugyň ýeti täsiri derarly ekinler ösmegini besedip gurap galdy. Ýyladyş hana eýeleri bar bolan pomidor, hyýar we beýleki gök bakça önümlerini degir degmede satyp bir neme bolsa-da çıktıcılarını yapmağa çalışıyorlar deyip Marlı Dayhan anonimlik şertinde aytdı. Habarçı Tevit'in bağdarlarında satılayan gökbakçı önümlerinin kəvirinin bahaları var da hem mağlumat berdi. Hazır kvaqda 1 kilogram pomidor 10 manat, xiyar 15 manat, soğun 15 manat, kəşir 2 manat ve alma 12 manat bahalanyarı. Ayazlı hova gökbakçı önümlerinin sövdasını ediyen telekeçilere hem yaramaz təsir yetirdi. Marlı telekeçiler donun önümlerini malları iyim hükmünde tasmuh dünyalı satyarlar.
Bu konteyner gökbakçı önümünün asıl bahası ağzından 20 manada var. Yönü telekeçiler soğuk uran önümlerini 1000 manada satyarlar. Olar degir degmede sattığım bizi boş koyması bol yer diyerler.
Deyip yerli bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarların, dayhanların ve telekeçilerin aytmağına göre malların köpçülüklüğün kırılmağı, ekinlerin soğuk urmağı, gökbakçı önümlerinin donmağı adamların hal yağdayını hasta kıyınlaştırar. Önümüzdeki aylar yengil bolmaz. Sebebi malların kırılmağı, ekrançılığın pes olmağı, etin ve gökbakçı önümlerinin bahasının hasta yokorlanmağına getirer. İktisadi kıyınçılıklar, işsiz ve durmuşun gımmatlamağı sebeple gurptun düşün köp hocalık hasta kösünür deyip telekeçi belledi. Yurt hakimiyetleri ve devlet metbuatı Ayazlı Hova'nın yol açan neticelerinin ilatı maldarlara, dayhanlara ve telekeçilere yetiriyen onoysuz tesirleri var adı dımışlığını saklayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň halkara howa menzilini daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň piýazgelçiliksiz geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sany wizalary düzüp bolan halatyny hem Bu ýagdaý käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilýändigini aňlatmany bilýär. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündiriş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine syýahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle pätgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine Ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistanly raýat paýtagtyň howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bi-kanun hyzmatdaşlyk edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen Raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu raýatlardan para almakda we araçylykda aýtlanýan iki zenan maşgalanyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10,000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna pätgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zynan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dowlat gadaganlyk girizmek bilen bagly meseleleriň Döwlet ýolbaşçylar derejesine çynnykaý ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şoň Azatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Azatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zynanlary häkimetler bilen dilde uşuk etmek taýyarlar.
Bu iki denan howa menzilinin halkara uçuşlar terminalinde gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyýyllaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päýetgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşiginden habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat, İstanbul, Uçurgat nolarının online satuda eli yetersiz olan peteklerini haqiqi baxasının bir neçesi qımmat baxadın tapıp berip bilyanlıklarına gyar.
Araçı dinanların üstülen Aşgabat, İstanbul, Uçur bilyedini 9000 manada satın alıp bolyar.
Deyip adatlığın töhbetteşi gurrun verdi. Aşgabat, İstanbul, Uruvayınca Türk ve Türkmen hova yolları kampanyalarının uçurları qatnayar. Bundan odal adatlığın havarçıları Tom Saylarını Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin töğrüğünnek para davaları varada xabar verdi. Şeyli xabarların fonunu dekavrayını Türkmenistan'ın devlet televidiniyesi Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin bir kanun sevdası bilen bağlı cinayetlerde ayıplanıp tutuk edilen resmiler ve rayetler görküzdi. Milli daşayıcı Duşenbe, Sişenbe, Penşenbe ve Şenbe günleri heptede 4 gözük Aşgabat, İstanbul, Uruvayınca uçuşları amala aşırıyar. Türkiye, Sintiavr'da Aşgabat'ın xayiş boyunca Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Bunun iziyanı Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye siyahat etmek mümkünçülükleri xası kıynaştı. Hazırkı vaatda Aşgabat, Aktürk kontrolluğundan Türkiye Respublikasını vizaştırmak için sorulayan vizanın görünüşüne göre 18 tuğuluk resmi namı sorulayar. Bu resmi namıların sanı vizanın görünüşüne layıklıkta yütkep bilyar. Yönü Türkmen rayetleri için Türk vizasını ya da istenik yurdun vizasını almak demeklik elmi damı yurttun piyasiyeciliksiz çıkılmağına ruhsat berilecektiğini anlatmayar. Yurdun gücü daraları vaatal düşündürüş bermezden rayetlerin yurttun çıkmağını Eden ettilikli qadağın etip bilyar. Azatlyk radio Aşgabadyň aeroportuna ýolagçylardan para almakda ayblanýan we häkimetlerden halkyň arasyna bir kanun araçlyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barady Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara hasabatlarda ýygdaky orunlara eýeliýär. Türkmen jemgyýeti köpgürlüklerini dowamyny para almak, para bermek, döwlet wezipesinden hyýanatly peýdalanmak, tanışparazlyk we garandaşparazlyk ýaly korrupsiýanyň Ençeme görünüşünün ezir çeker. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi para almak ve vermekte arada durulmağını delalçılığı cinayet hükmüne keskitleyer. Delalçılık boyunca hüküm çıkarılan adamlar 2 yıldan 5 yıla çenin azatlıktan mahrum ediliyer. Yönü para almakta ya da para vermekte arada durun adamlar bu yağday varada cinayet işini kozgınmağı hukuku bulun idaralara ya da vedipli adamlara milletini xabar verseler cinayet cevapkarçılığından boş ediliyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хаварлар гүнделу геплесіңмізі дуам иттіріяріз.
Mening maşgala durmuşum yerin yüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi diýip eledi, kemsetdi, ýençdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowy durmuş gözlegünde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döredän emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degisli dokumentleri edinip bilmeni üçin güvün bermedik yerli erkeklerin birine durumsa çıkma kararına geldi. Ol mundan son bastan geçirenleri varada azatlığa gurrun verdi. Belli tek sökbetdesimizin hopsuluğu cektinden adam ve yaratları seyle de kevr cikme cikler ayan edilmeyer.
Türkmenistan'daki işsizlik ıktatarı kıyınçılıklar ve gelecege olan ınamın yokluğu sebepli. 2015 yılda iş gözlüğünde Türkiye'ye geldim. Elbette ilk başta men beylikki iyildeşlerimiz yali bir kanun yağdede işlemeli oldum. Bu sebepli polisiya ele düşmecek olup elmi dağımı korkasında yaşadım. İş bericiler hem bir kanun yağdede işleden üçin ya aylığı kemeldip beryerdiler. Ya da asla da bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden Molan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak urunda tagalla etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bildirdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri göwün bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa göwün bermäge islegim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat bellädi. Havarçymyz Ahmet Rahmanow Türk raýaty bilen ritmi ýagdaýda durmuş gurunda sary ýurtlularyň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinciden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmek bolýar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýär. Nam ikisi hukukun suratda ikisi bermeli bolýar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri islän wagty öýlerine gelip kontrol edipdiler. Bile ýaşaýarlar mı? Gurdun maskala şekilinde ýaşaýarlar mı? Şu zatları kontrol edýärler. Şondan soň bir näçe gezlik sobeseduňa çağıryarlar. Hem aýal hem erkeği bile sobeseduňa geçirýärler, hem ayrı geçirýärler. Biri hakkında näme bilendigi barada soralar berýärler. Bile ýaşaýandygyny birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sondan son rahatlık dokumenti alıp bilerler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençeme aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol araq hor eken, her gün diyeniyali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diyisen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağında rayatlığı alayın, şondan son ayrılışarın diyen umit bilen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Aradan isli vaat geçip, rayatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsadın eri muni etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwelle aýtdy. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowdaha dolanmaryn.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin gyzlarynyň has hüşgär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukmaz karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak tynansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dost bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen bagtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellädi.
Baklı bolup, baklı yaşak giden maşkalalarım var. Erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kâr maşkalalar başta baklı olsa da sonu boş giden yağdaylarım var. Misal için başta baklı olup, çağda doğup, yine sonu bilen şu zenan maşkaladan çağdalarını alacak bulup suda belirlen maşkalalarım var. Rayatlık almak için öğlenip, pul tölep öğlenip, son pul tölep hemen maşkalaları bozulup, rayatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalarım var.
Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından odol Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin saylavalan etatı uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2023 yılın yanvarında çap eden son kutanlarına göre, yurtta Türkmenistan'ın 220.090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Türkiýe 2021-nji ýylda denanlara garşy gazaplaryň öňüni almak barady Stambul konwensiýasyndan çykdy. Bu karar ýurdun hem içinde hem de daşynda tanqidlere sezewar boldy. Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.